RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terserial kami pada hari Rabu 27 September 2017. Dan kali ini, daftar acara siaran terserialnya adalah Warta Berita yang akan hadir di awal perjumpaan kita. Kemudian akan berlanjut dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah, serta Foy Green. Setelah itu adalah Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop Indonesia. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran terserial kami pada Rabu 27 September 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan warta berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Arab Saudi fokus tingkatkan kerjasama di bidang keamanan. Kekayaan laut Indonesia harus dieksplorasi antar lembaga terkait untuk hasil optimal. Berita selengkapnya. Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi meningkat sejak kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Saat ini, kedua negara lebih fokus meningkatkan kerjasama di bidang keamanan. Hal itu disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Foy Hikmatyar Rifai.
Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta, Indonesia mengadakan perayaan Hari Nasional Kerajaan Arab Saudi ke-87 yang jatuh pada tanggal 23 September di Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin malam. Dalam wawancara khusus dengan reporter Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Usman bin Muhammad Ashuaibi, menyampaikan, kerjasama Arab Saudi-Indonesia dari dulu sudah baik dan meningkat setelah kunjungan Raja Arab Saudi Salman ke Jakarta. Menurutnya, saat ini Kerajaan Arab Saudi fokus meningkatkan kerjasama di bidang keamanan, terutama melawan tindakan terorisme. Di bidang keamanan, para delegasi Saudi datang untuk membuat kesepakatan dan para delegasi Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk merealisasikannya. Dan ini yang terpenting, karena negara tanpa keamanan tidak bisa bertahan dan tidak ada stabilitas bagi bangsanya. Maka dari itu, keamanan selalu yang pertama. Dan kami fokus untuk memerangi terorisme, bahkan walaupun teroris itu sangat dekat dengan kami. Duta Besar Usamah menambahkan, ada 11 kesepakatan yang telah ditandatangani selama kunjungan Raja Salman, meliputi antara lain bidang keamanan, perdagangan, urusan agama, dan pertanian. Untuk keamanan khususnya penanggulangan terorisme. Kesepakatan tersebut dilakukan secara bertahap oleh kedua negara dan tentunya untuk manfaat kedua bangsa. Perayaan Hari Nasional Kerajaan Arab Saudi tersebut dihadiri banyak pejabat Saudi, Wakil Presiden Indonesia, beberapa menteri, dan tokoh nasional Indonesia, para duta besar berbagai negara, aktivis, pebisnis, serta tamu undangan lainnya. Hikmatyar Rifai, Voice of Indonesia, melaporkan.
Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan sumber daya laut dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia. Oleh karena itu, pemberdayaan dan pengolahan dan terpadu sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai. Demikian dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro dalam acara Deklarasi Konsersium Riset Samudra di Jakarta Selasa.
Sumber daya laut sangat terkait erat dengan pencapaian hampir seluruh tujuan di dalam Sustainable Development Goals. Tidak hanya SDGs yang langsung terkait dengan laut, tapi sumber daya tersimpan di dalam laut juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan decent work and economic growth, climate change. Oleh karena itu, kerjasama yang sinergis di antara kementerian lembaga harus diperkuat agar kita dapat mengeksplorasi kekayaan laut nasional. Juga diperlukan upaya bersama dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Menteri Bambang Brojonegoro juga menjelaskan pembangunan sektor maritim dan kelautan telah ditetapkan menjadi misi pembangunan nasional untuk periode 2015 hingga 2019, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berlandaskan gotong royong. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meluncurkan buku putih pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan teroris domestik yang terafiliasi negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius di Jakarta Rabu mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menelusuri kabupaten atau kota percontohan. Menurut Suhardi Alius, tidak mudah melacak aliran pendanaan teroris. Sumber dana itu bisa dari perorangan, yayasan, maupun lainnya. Dalam pelacakan ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengidentifikasi aliran dana hingga nominal terkecil. Dana teroris banyak digunakan utama untuk pembelian senjata, mobilitas, fasilitas, pelatihan, dan pembangun jaringan teror. Suhardi menambahkan, ISIS sebagai ancaman terkini ternyata memang memiliki pergerakan luar biasa. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga menggandeng Badan Intelijen Negara dan Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI. Buku putih ini pada dasarnya untuk pedoman kementerian atau lembaga terkait dalam rangka mendeteksi aliran sehingga tidak ada lagi pendanaan. Kinerja ekspor industri tekstil dan produk tekstil mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat pada semester 1 tahun 2017, yang menunjukkan laju pertumbuhan untuk sektor padat karya ini positif. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya yang diterima Antara di Jakarta Selasa. Kementerian Perindustrian memproyeksikan sampai akhir tahun 2017, ekspor tekstil dan produk tekstil akan mencapai 12,9 miliar dolar Amerika Serikat dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 15 miliar dolar Amerika. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas di sektor strategis ini, pemerintah tengah berupaya untuk mempermudah akses logistik dan menguatkan merek lokal. Dalam upaya melindungi merek nasional, pemerintah Indonesia menggandeng Organisasi Hak Kekayaan Atas Intelektual Dunia. Dalam hal ini, pemerintah akan segera mengesahkan keikutsertaan Indonesia dalam Protokol Madrid, yakni protokol tentang sistem pendaftaran hak intelektual internasional. Bali tetap terpilih sebagai tuan rumah sejumlah acara berkelas nasional dan internasional di tengah ancaman erupsi Gunung Agung. Sejak dinyatakan berstatus awas, Bali menyelenggarakan sejumlah acara penting yang dihadiri delegasi internasional. Seperti dilaporkan Republika, sepekan ini setidaknya 3 acara besar diadakan di pulau ini. Asia Europe Transform Meeting, Transport Minister Meeting, dan kompetisi Hacker National Cyber Jawara di Nusa Dua, Kabupaten Badung yang dimulai Selasa 26 September. Acara Asia Europe Transform Meeting, Transport Minister Meeting bisa menjadi wadah strategis dalam meningkatkan kerjasama Asia dan Eropa untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia. Ini juga sarana promosi pariwisata di Bali sehingga memberi kontribusi pada perekonomian masyarakat. Acara yang dihadiri 251 delegasi dunia ini juga membuka pameran transportasi dan logistik. Acara ini setidaknya dihadiri delegasi dari 10 negara di dunia. Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan, di tengah bayangan aktivitas Gunung Agung, hal itu tidak menyurutkan keinginan masyarakat dunia untuk menggelar acara konferensi internasional di Bali. Sudikerta mengapresiasi semua pihak karena Bali sudah dipercaya menjadi tuan rumah acara tersebut. Peringatan Hari Kopi Internasional yang dipusatkan di Lampung diharapkan dapat meningkatkan kopi Robusta Lampung dari biji menjadi olahan. Pemerintah Provinsi Lampung siap menggelar Hari Kopi Internasional pada 29 September hingga 1 Oktober 2017 yang dipusatkan di Bandar Lampung dan Tanggamus. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Ferinia, di Bandar Lampung, Rabu. Ia juga mengharapkan gelaran tersebut mampu menunjang produktivitas perkebunan kopi, meningkatkan wawasan, ajang kompetisi, dan promosi berbagai produk kopi yang berujung pada peningkatan citra kopi Robusta Lampung. Ia menyebutkan beberapa materi acara diikuti oleh daerah sentra penghasil kopi Indonesia. Kemudian seminar Tokso Tour de Coffee Knowledge berupa wisata agro berbasis ilmu pengetahuan di kebun percontohan PT Nestle Indonesia, Dusun Pengiyongan, Pekon Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus. Vernia mengatakan ada sekitar 60 peserta internasional, 24 peserta lomba Freving, 18 peserta lomba Lotte, dan 18 peserta Kaptes yang berasal dari Yogyakarta, Medan, Sulawesi Barat, Lampung, dan Jakarta. Yang terakhir, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Rabu pagi bergerak menguat menjadi 13,349 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analisis Bina Arta Sekuritas Reja Priyabada di Jakarta Rabu mengatakan, kondisi ekonomi domestik yang cukup stabil menjadi salah satu faktor yang menopang. Ia mengemukakan, Bank Pembangunan Asia memproyeksikan ekonomi Indonesia masih mengalami penguatan dan berpotensi tumbuh sebesar 5,1% pada 2017 serta 5,3% pada 2018. Kendati demikian, apresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat relatif masih terbatas di tengah iklim geopolitik yang terjadi di kawasan Asia. Kondisi itu dapat membatasi minat terhadap aset-aset di negara berkembang seperti Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, kemenangan tipis Merkel. Meskipun akhirnya menang dalam pemilu, Kanselir Jerman Angela Merkel tidak lantas bisa tersenyum. Kemenangan yang tidak terlalu besar membuat Merkel harus berkoalisi untuk bisa memerintah. Satu hal yang mengganjal pikirannya adalah mitranya selama pemerintahan terakhir tidak mau lagi berkoalisi. Partai Merkel, Partai Kristen Demokrat CDU, dan mitra koalisinya Partai Kristen Sosialis. SCU tidak berhasil mendongkrak kenaikan, malahan menderita penurunan suara. Satu lagi partai mitra yaitu Partai Sosial Demokrat SPD, pimpinan Martin Schulz, menyatakan tidak lagi berkoalisi dengan Merkel. Tanpa koalisi dengan SPD, Merkel akan kehilangan mayoritas di parlemen. Masalahnya adalah Merkel sudah berkoalisi dengan partai lain seperti AfD misalnya. Partai ultra kanan ini mendapatkan 13% suara dalam pemilu. Dengan perolehan itu, AfD menjadi kekuatan ketiga terbesar. AfD jelas tidak dapat dijadikan mitra koalisi karena pandangan politiknya bertolak belakang dengan Merkel. Partai lainnya, FDP, Partai Kiri, dan Partai Hijau meskipun mengalami peningkatan, memperoleh suara masih jauh lebih kecil dibanding AfD. Merkel juga tidak dengan mudah dapat berkoalisi dengan partai-partai tersebut karena partai FDP kurang cocok dengan partai hijau. Padahal koalisi dengan partai-partai ini yang belakangan dikenal dengan koalisi Jamaika sesuai dengan warna bendera partai atau hijau partai hijau kuning, partai FDP dan hitam partai CDU. Warna-warni ini juga merupakan bendera dan juga simbol komunitas reggae Jamaika yang dipopulerkan Bob Marley. Pemilihan di Jerman kali ini meninggalkan setidaknya dua kejutan. Pertama, partai yang telah lama berada di pemerintahan harus menerima kenyataan turunnya perolehan suara. Kedua, partai baru yang mengusung isu anti-imigran seperti AfD malah memperoleh kenaikan suara dua digit. Diharapkan pemerintahan di Jerman tetap berjalan meskipun harus susah payah membangun koalisi. Karena Jerman saat ini menjadi stabilisator, Karena Jerman saat ini menjadi stabilisator di kawasan Uni Eropa. Negara ini tetap tumbuh secara positif dan cukup signifikan dibanding negara Eropa lainnya. Kestabilan Jerman membuat Uni Eropa juga tetap stabil, sehingga harus ekonomi Asia yang masih mengalir deras ke kawasan lain termasuk ke Uni Eropa Darat terwadahi. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 27 September. Kita awali dengan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi. Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi bertolak dari diambil alihnya jawatan pos telegraf dan telepon dari kekuasaan pemerintahan Jepang oleh putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 27 September 1945. Setelah 3 hari berturut-turut diadakan perundingan menuntut pihak Jepang menyerahkan kekuasaan pos telegraf dan telepon secara damai antara pemuda Indonesia yang diwakili oleh Mas Soeharto dan RDR dengan pihak Jepang dan terus gagal, tibalah hari yang bersejarah yakni tanggal 27 September 1945. Sekali lagi, Mas Soeharto dan RDR mengadakan perundingan dengan pimpinan Jepang di kantor pusat pos telegraf dan telepon. Hasilnya tetap gagal juga. Namun demikian, sudah menjadi keputusan Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon yang digerakkan oleh Sutoko tanggal 27 September 1945, kekuasaan atas jawatan pos telegraf dan telepon harus direbut dengan kekerasan dari tangan Jepang. Peristiwa pengambil alihan itu diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi. Kita beralih ke Hari Pariwisata Sedunia. Sejak tahun 1980, Organisasi Pariwisata Dunia merayakan Hari Pariwisata Sedunia setiap tanggal 27 September. Hari ini dipilih karena pada hari yang sama tahun 1970, anggaran dasar Organisasi Pariwisata Dunia dirancang. Perancangan anggaran dasar ini dianggap sebagai tolak ukur pariwisata dunia. Tujuan atas peringatan Hari Pariwisata Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran akan peran pariwisata di komunitas internasional dan untuk menunjukkan dampak pariwisata terhadap nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi dunia. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Partai Liga Nasional untuk Demokrasi didirikan di Myanmar. Liga Nasional untuk Demokrasi atau LND adalah partai politik asal Myanmar yang didirikan pada tanggal 27 September 1988 dan dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yang bertindak sebagai Sekretaris Jenderal. Dalam pemilihan umum tahun 1990, partai ini memenangkan 392 dari 492 kursi yang ada, namun junta militer yang berkuasa Dewan Restorasi Hukum dan Tatanan Negara. Sekarang Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara tidak mengizinkan partai tersebut membentuk pemerintahan. Tahun 2010, partai NLD dinyatakan ilegal dan harus dibubarkan. Namun setahun kemudian, NLD diizinkan aktif kembali dan ikut serta dalam pemilihan umum 2012 dan 2015. NLD mendapat suara mayoritas yang membuka jalan untuk pemerintahan sipil pertama negeri itu. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 27 September. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen yang hari ini mengambil judul Taman Nasional Batang Gadis Tangkap Penampakan 6 Spesies Terancam Punah. Saudara, Taman Nasional Batang Gadis di Provinsi Sumatera Utara melalui jaringan 120 kamera perangkap telah menangkap penampakan 6 spesies yang terancam punah, termasuk burung tohtor Sumatera. Penampakan burung tohtor Sumatera atau nama latinnya Carpocosi viridis merupakan kali pertama di Taman Nasional Batang Gadis. Burung jenis ini sempat dianggap punah pada 1916, sebelum ditemukan kembali pada 1997. Diperkirakan populasi hanya 50 hingga 249 ekor individu dewasa. Berdasarkan tautan foto-foto hasil tangkapan kamera perangkap di Taman Nasional Batang Gadis, burung tohtor Sumatera terlihat pada 19 November 2016. Selain burung tohtor Sumatera, tertangkap juga penampakan 5 spesies terancam punah lain di wilayah Taman Nasional Batang Gadis, yakni Trenggiling Sunda, Macan Tutul Sumatera, Harimau Sumatera, Tapir, dan Anjing Liar Asiatik. Spesies endemik Kuau Kerdil Sumatera dan Sempidan Sumatera sempat terekam dalam kamera. Seekor macan tutul Sumatera dengan nama latin Neophelis diardis tertangkap kamera pada 11 November 2016. Seekor trenggiling Sunda dengan nama latin Pangolin manis javanica pada 31 Oktober 2016 dan seekor tapir nama latin Tapirus indicus pada 10 November 2016. Sementara itu, untuk harimau Sumatera dengan nama latin Panthera tigris sumatrae, kamera perangkap sedikitnya 3 kali menangkap spesies yang hanya tersisa sekitar 400 hingga 500 ekor tersebut. Masing-masing pada 28 Mei, 2 Desember, dan 11 Desember 2016. Demikian keterangan pers dari senior Terrestrial Police at Fisher Conservation International Indonesia, Imam Santosa, yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Senin 25 September. Santosa mengatakan belum terlambat untuk mencegah spesies yang terancam dari kepunahan, namun tindakan mendasar perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Ia menambahkan manusia membutuhkan satwa liar untuk memahami bahwa satwa liar menjaga hutan, sementara hutan menyediakan makanan, air bersih, dan mata pencarian bagi kesehatan mereka. Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Batang Gadis, Eti Nurwanti, mengatakan data tangkapan kamera perangkap tersebut mengindikasikan baik tidaknya pengelolaan sebuah kawasan taman nasional. Bila habitat terancam akan berdampak pada daerah sekitarnya. Kawasan Taman Nasional Batang Gadis yang diresmikan pada 2004 terletak di jajaran pegunungan Bukit Barisan sebelah utara. Dikenal sebagai habitat tapir terpadat di Asia Tenggara dan salah satu rumah harimau Sumatera yang langka. Areal itu memiliki luas lebih dari 70 ribu hektar dan terletak pada ketinggian 300 sampai 2.145 meter di atas permukaan laut dengan titik tertingginya di puncak Gunung Sorik Merapi. Secara administratif merupakan Taman Nasional ke-42 dari 52 Taman Nasional di Indonesia. Kawasan ini berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Nama Taman Nasional ini berasal dari nama sungai utama yang mengalir dan membelah Kabupaten Mandailing Natal, Sungai Batang Gadis. Saudara, sekian Voigreen.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi meningkat sejak kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Saat ini kedua negara lebih fokus meningkatkan kerjasama di bidang keamanan. Hal itu disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta. Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan sumber daya laut dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia. Oleh sebab itu, pemberdayaan dan pengolahan yang terpadu sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai. Demikian dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro dalam acara Deklarasi Konsersium Riset Samudra di Jakarta Selasa. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meluncurkan buku putih pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan teroris domestik yang terafiliasi negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius di Jakarta Rabu mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menelusuri kabupaten atau kota percontohan, menurut Suhardi Alius, tidak mudah melacak aliran pendanaan terorisme. Kinerja ekspor industri tekstil dan produk tekstil mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat pada semester 1 tahun 2017 yang menunjukkan laju pertumbuhan untuk sektor padat karya ini positif. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya yang diterima Antara di Jakarta Selasa. Bali tetap terpilih sebagai tuan rumah sejumlah acara berkelas nasional dan internasional di tengah ancaman erupsi Gunung Agung. Sejak dinyatakan berstatus awas, Bali menyelenggarakan sejumlah acara penting yang dihadiri delegasi internasional. Peringatan Hari Kopi Internasional yang dipusatkan di Lampung diharapkan dapat meningkatkan kopi Robusta Lampung dari biji menjadi olahan. Pemerintah Provinsi Lampung siap menggelar Hari Kopi Internasional pada 29 September hingga 1 Oktober 2017 yang dipusatkan di Bandar Lampung dan Tanggamus. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Vernia, di Bandar Lampung Rabu. Yang terakhir, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Rabu pagi bergerak menguat menjadi Rp13,349 per dolar Amerika Serikat. Analisis Bina Arta Sekuritas Reja Priyabada di Jakarta Rabu mengatakan, kondisi ekonomi domestik yang cukup stabil menjadi salah satu faktor yang menopang. Ia mengemukakan Bank Pembangunan Asia memproyeksikan ekonomi Indonesia masih mengalami penguatan dan berpotensi tumbuh sebesar 5,1% pada 2017 serta 5,3% pada 2018. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu destinasi wisata di Kota Tangerang. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, ada kala di mana Anda merasa jenuh dan stres karena menjalani rutinitas sehari-hari. Bagi sebagian orang, mereka akan kembali merasa segar dan bersemangat setelah beristirahat sejenak dan berlibur. Saat ini ada salah satu tempat destinasi wisata di Indonesia yang kembali ramai diperbincangkan dan letaknya tidak jauh dari ibu kota Jakarta. Nama tempat itulah Telaga Biru Cisoka yang terletak di Tangerang. Saudara pendengar, Telaga Biru Chishoka atau yang juga dikenal dengan nama Telaga Biru Chigaru ini bukan merupakan danau alami. Sebelumnya, telaga ini merupakan tempat penggalian pasir sejak tahun 2006 hingga 2012. Setelah aktivitas penggalian ini dihentikan, lubang bekas galian dengan kedalaman belasan meter tersebut ini terisi air hujan dan kemudian menggenang hingga menjadi sebuah telaga. Kemudian warga sekitar menyebut telaga ini dengan nama Telaga Biru Chigaru. Nama tersebut diberikan karena air dari telaga ini berwarna biru. Namun warna air danau ini tidak selalu berwarna biru. Hal tersebut terjadi karena air danau ini memiliki kadar keasaman yang tinggi. Saudara pendengar, destinasi wisata yang mulai dikenal masyarakat luas sejak tahun 2016 ini memiliki tiga telaga. Telaga pertama memiliki air berwarna hijau, sedangkan telaga kedua berwarna biru dan telaga ketiga berwarna hijau toska. Meski berwarna cantik, pengunjung telaga ini tidak diperbolehkan berenang karena kadar keasaman air yang tinggi. Tetapi jangan khawatir bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan air ini lebih dekat. Sejak ada perbaikan fasilitas di tempat ini, pengunjung dapat menyewa perahu kecil yang dapat dipakai berkeliling danau dengan biaya yang relatif murah. Untuk sewa perahu kecil ini, pengunjung hanya perlu membayar sebesar Rp20.000. Selain perahu, ada pula fasilitas lain yaitu area parkir yang luas, spot untuk berfoto dan juga tempat bersantai yang telah disediakan yaitu di gazebo. Selain itu, pengunjung juga tidak perlu repot lagi membawa bekal sendiri dari rumah sebab sudah disediakan warung yang menyajikan makanan dan minuman. Saudara pendengar, Telaga Biru Chishoka ini terletak di Kampung Chigaru, Desa Chishoka, Kecamatan Chishoka, Tangerang. Untuk menuju telaga cantik ini, disarankan untuk menggunakan kereta api dari Jakarta untuk menghindari macet. Dari Jakarta, naik kereta jurusan Tanambang, Maja, dan berhenti di stasiun Tiga Raksa, Tangerang. Dari stasiun ini, perjalanan dapat dilanjutkan dengan naik angkutan umum jurusan Adiyasa Bararaja dan berhenti di Chishoka. Dari titik ini, pengunjung dapat berjalan kaki hingga gerbang masuk Telaga Biru Chishoka. Dari gerbang, perjalanan masih dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 200 meter. Biaya parkir untuk mobil Rp10.000 dan Rp2.000 untuk motor. Sedangkan bagi yang tidak membawa kendaraan atau berjalan kaki tidak dikenakan biaya atau gratis. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Telaga Biru Chishoka. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Warna-Warni kali ini mengenai World Tourism Day atau Hari Pariwisata Sedunia. Saudara, dunia memperingati World Tourism Day atau Hari Pariwisata Seluruh Dunia setiap 27 September. Hari Pariwisata Dunia telah memasuki tahun ke-37 sejak diresmikan tahun 1980 di Spanyol, tepatnya di kota Torremolinos. Hari besar bagi segenap pelaku wisata di dunia tersebut memang dirayakan untuk sektor pariwisata yang merupakan salah satu industri terbesar dunia. Hari ini dipilih karena pada hari yang sama tahun 1970, anggaran dasar UNWTO atau Organisasi Pariwisata Dunia dirancang. Perancangan anggaran dasar ini dianggap sebagai tolok ukur pariwisata dunia. Selain berdasarkan pada penetapan anggaran dasar, penetapan tanggal 27 September sebagai Hari Pariwisata Dunia juga didasari pada tanggal 27 September adalah akhir dari waktu liburan di bumi bagian utara yang bersiap memasuki musim dingin. Namun di bumi bagian selatan tanggal 27 September adalah awal musim liburan karena menyambut musim panas. Tanggal 27 September adalah tanggal di mana para wisatawan di seluruh belahan dunia dipastikan liburan bersama. Tujuan atas peringatan Hari Pariwisata Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran akan peran pariwisata di komunitas internasional dan untuk menunjukkan dampak pariwisata akan nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi dunia. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia 2017, festival berlabel internasional kembali dihadirkan dengan tajuk Pesona Palu Nomoni. Nomoni berarti bergema, diambil dari bahasa etnis Kaili, yakni suku yang mendiami kota Palu. Hal ini menggambarkan niat pemerintah kota Palu untuk memperkenalkan Pesona Palu bergema di seluruh dunia. Festival ini digelar pada tanggal 22 hingga 27 September 2017 dan dipusatkan di Teluk Palu. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai pukul 17.00 WITA di sepanjang 7,2 km Teluk Palu yang dimulai dari ujung Hotel Wina Beach sampai ujung arah belokan menuju Swiss Bell Hotel. Festival 5 hari ini menampilkan berbagai atraksi seni dan budaya, termasuk pertunjukan musik kolosal 520 La Love Seruling tradisional dan 1040 Gimba atau panggung tradisional di atas panggung bambu yang disinari lampu sulo atau obor tradisional dan ditempatkan di 520 poin di sepanjang Teluk Palu. Juga ada lomba perahu tradisional Sandek, lomba berenang, menyeberang Teluk Palu, dan kompetisi seru lainnya. Tahun ini festival ini dibarengi dengan Palu Nomoni International Marathon yang merupakan event maraton kedua di kota ini. Dengan menargetkan partisipasi 2.000 pelari, lomba akan dibagi menjadi kategori full marathon 42,195K, half marathon 21,1K, 10K, dan 5K. Tidak hanya sekedar kompetisi, peserta maraton berpacu ke beberapa tempat menakjubkan di Palu termasuk jalur 7 km di garis pantai yang mengarah ke garis finish. Atraksi Atraksi menarik lainnya adalah ditampilkannya 10 ritual adat Balia, salah satu kekayaan budaya nasional di Tanah Kaili, untuk menyambut wisatawan yang hadir dalam festival ini. 10 atraksi ritual adat Balia antara lain adalah menginjak-injak bara api oleh masyarakat Kaili di Lembah Palu bernama ritual Pompaura atau Talabala, dan ritual adat Enjedaa yang akan digelar di depan rumah makan Taman Ria Teluk Palu. Kemudian ritual Tampilangi Ulu Jadi dan Pompaura Funja dilakukan di Taman Dato Karama. Ritual Manuru Fiata dan ritual adat Jinja dilaksanakan di ujung jembatan 4 Panulele. Balia Topoledo dan Funja Tana di Tugu Gerhana Matahari Teluk Palu. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Pesona Palu Bergema di Hari Pariwisata Dunia 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu dari penyanyi wanita bernama Shai. Sebagai pembuka, berikut kami hadirkan lagu berjudul Sayang. Selamat mendengarkan.
Hey. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengar suara indahmu, karena dirimulah semangat hidupku. Sayang, di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengar suara indahmu, karena dirimu lah semangat hidupku. Sayang,
bisikkan hati.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Sayang dinyanyikan oleh Shay. Cheryl Geting, atau lebih dikenal sebagai Shay, lahir di Pekanbaru Riau 16 Februari 1994. Shay mulai menekuni dunia musik sejak usia 15 tahun dengan terus berlatih serta mengikuti kontes bernyanyi. Melalui salah satu kontes, Shay pun bertemu dengan Posan Tobing, mantan drummer band Kotak. Di bawah asuhan Posan Tobing, Shay pun masuk ke industri musik Indonesia melalui album debutnya berjudul The First yang dirilis pada tahun 2012. Single andalan dari album The First adalah Sayang. Dengan lirik dan aransemen yang sederhana, lagu Sayang dengan mudah mencuri hati penikmat musik Indonesia. Tidak berhenti di Indonesia, lagu Sayang pun menjadi hits radio di negeri jiran Malaysia. Bahkan, banyak pula komentar positif dari berbagai negara pada kanal YouTube milik Shay. Pendengar, sebelum lanjut lagi mengenai Shay, mari kita dengarkan lagu berjudul Rindu.
Kembalikan warga cinta, moga manis jangan tangis sakit tinta. Semua janji yang pernah dideklarasi, tinggal puisi sepi minta dideklamasi. Aku masih bergelut memeluk takdir, detik bermula sehingga kemelut berakhir. Apapun juga keputusan, aku terima walau jujurnya tak keruan. Dan yang dah berlaku, biarkan berlalu. Nescayaan setapaku kan diubat waktu. Kau harus bahagia walau tak bersamaku. Kabarnya hidupmu kini ibarat ratu. Nahu lagu berbau tabu ku tahu, namun bukan niat tu menggugah dan mengganggu. Semoga kau pun merindui dua lokasi hati satu frekuensi. Aku rindu, sejujurnya ku menginginkanmu di sini bersama menantu dunia ini. Rindu membelenggu terkenang masa lalu, hati jadi rindu.
Banyak yang mahu ku berkatakan, menyusul rekahan menunggu ku ceritakan. Sejujurnya dirimu tak ku bersalahkan, sempurna perbuatan, perkataan dan perwatakan. Mungkin semuanya berpunca dari aku yang selalu keterlaluan memahukan sesuatu. Memorabilia, parafernalia cinta, setia mencerita sisa memori tercinta. Bila ku mengadu ke purnama, bertanyakan kabar pujangkaku di sana. Mengisi cinta lama sibuk dihidupkan, menjadi senandung lestari bayu titikan. Dan kau nyanyikan aku nyanyi juga, tak sempurna tapi ku kan tetap coba. Semoga terus merindui dua lokasi hati satu frekuensi. Aku rindu.
Terkenang masa lalu, hati jatuh.
Pendengar, demikianlah lagu Rindu dibawakan oleh Shai featuring Nukilan. Selain berkarya di dunia musik, Shai juga sempat aktif di dunia adu peran. Beberapa judul film dan sinetron pun telah dimainkan oleh Shai. Namun, dunia peran tidak menghentikan Shai dari bermusik. Selain album The First pada tahun 2012, Shai merilis berbagai single pada tahun 2014 dan 2015. Kemudian album kedua Shai yang berjudul Seperti Magic dirilis pada tahun 2016. Dalam album keduanya ini, Shai beranjak dari genre pop kepada EDM atau Electro Dance Music. Shai mengaku bahwa dirinya memang sangat tertarik dengan musik EDM. Berkat kepiawaiannya dalam bernyanyi, Shai sering diundang untuk tampil dalam berbagai festival musik di tanah air. Bahkan, di penghujung September 2017, penyanyi berusia 23 tahun ini ditunjuk untuk mewakili Indonesia dalam ajang Asia Song Festival 2017 yang digelar di Busan Asia Main Stadium, Korea Selatan. Salah satu major label musik Korea menganggap Shai cocok untuk tampil dalam festival musik se-Asia tersebut. Namun Shai mengaku bahwa dirinya tidak tahu lebih detail penilaian dari label musik Korea itu. Baiklah saudara, demikianlah pelangi nada edisi kali ini tentang penyanyi wanita bernama Shai. Sebagai penutup, berikut dua lagu berjudul Aku Suka Kamu dan Seperti Magic. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada pelangi nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layatkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.